Ათარში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ედვარდ გოგოიტიმ კონსტიტუციის შეცვლა და მესამე ვადით პრეზიდენტობა გადაიფიქრა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელების რაოდენობის შემცირებას მართლ ზომიერად მიიჩნევს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ostaori წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე. Არაერთი გამორჩეული მუსიკალური ნაწარმოების ავტორი მძიმედ ავადმყოფობდა. ბიძინა კვერნაძის დაკრძალვის დრო და ადგილი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ირწმუნება, რომ ბიზნესმენმა ვანო ჩხარტიშვილმა საქართველო მის გამო დატოვა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება მის დაკავებას აპირებდა და ჩხარტიშვილს აიძულებდა ეთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ქრთა მიმისცა. ზურაბ ნოღაიდელის თქმით, ამ პროცესში უშუალოდ იყვნენ ჩართულნი შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ადეიშვილი. ინფორმაციის თავდაპირველ წყაროდ ნოღაიდელმა დაასახელა უცხოეთში მყოფი ქართველი და განაცხადა, რომ საბოლოო დეტალები მოსკოვში ბოლო ვიზიტისას პირა და ჩხარტიშვილ სულთან სატელეფონო საუბრისას გარკვია. ექსპრემიერის თქმით, მის საწინააღმდეგო ჩვენებაზე ვანო ჩხარტიშვილმა უარი თქვა. ზურაბ ნოღაიდელმა არ დააკონკრეტა, რა გზით შეძლო ბიზნესმენმა საქართველოდან გამგზავრება. არავის მივცემ უფლებას, ჩემს წინააღმდეგ შეთითხმელი ბრალდებებით იმოქმედონეს იოლი არ არის და ყველას მოუწოდებ ფრთხილად იყვნენ, განაცხადა დღეს ნოღაიდელმა. მის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. თბილისში ფეხბურთელი გიორგი დემეტრაძე დააპატიმრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დემეტრაძესთან ერთად ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების მიმდევრობისთვის დააკავეს დავით გაგნიძე და კახა მისირელი. სამინისტროს ცნობით, მათ აღმოუჩინეს ერთ-ერთი მოქალაქისგან მიღებული $40,700, რომელიც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატთან დაკავშირებით დავით ფეიქრიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული მაზით მოგებული $140,000 ნაწილი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ ამ თანხის მიღების პროცესში უკრაინიდან სატელეფონო საუბრებით მონაწილეობდა წარსულში ნასამართლები ვატო ყიფიანი, რომელიც დაკავებულთა მეშვეობით და ქურდული გარჩევებით ცდილობდა ამ თანხის მიღებას. სამართალდამცავთა ცნობით დაკავებულებს ცეცხლსასროლი იარაღიც აღმოუჩინეს. თბილისის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი თინა ხიდაშელი 2009 წლებში დედაქალაქში კერძო საკუთრების ხელყოფის შესასწავლად საკრებულოში დროებითი კომისიის შექმნას ითხოვს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ხიდაშელმა თაბუკაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლის და საბურთალოზე აბანოთუბანსა და რიყეზე კერძო საკუთრების დანგრევა გაიხსენა და განაცხადა, რომ მსგავსი ფაქტების შესწავლა სწორედ თბილისის საკრებულოს ვალდებულებაა. ხელისუფლებას გიგი უგულავა გმირად ყავს გამოცხადებული თაბუკაშვილის ქუჩაზე სახლის დანგრევა კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს წარმატებად მიაჩნია. თუ ეს მართლაც ასეა, უმრავლესობის წევრები კომისიის მუშაობაში უნდა ჩაერთონ და ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადონ, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ის დროებითი კომისიის შექმნის საკითხ საკრებულოს ხვალინდელ სხდომაზე დასვამს და თუ უმრავლესობა ამ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს, კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტების შესწავლას ინდივიდუალურად განაგრძობს. ბათუმის აკვატორიაში ფრანგული ფრეგატი ჟან დე ვიენი იმყოფება. მისი დახვედრის ცერემონიაში ადგილობრივი ხელისუფლების, საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 9-11 ივლისს ფრანგი მეზღვაურები და საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები ერთობლივ წვრთნას ჩაატარებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი მესამე ვადით კენჭისხრას აღარაპირებს. ედვარდ გოგოიტი ასევე ირწმუნება, რომ არც გარეშე ძალების მხარდაჭერით გაგზავნილი, რომელიმე პირის პრეზიდენტობას დაუშვებს. დე-ფაქტო ლიდერის გაღიზიანების მიზეზსა და პირადად მის ფავორიტებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოკითხავთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ გოგოიტი კონსტიტუციის შეცვლას და საპრეზიდენტო პოსტზე მესამე ვადით კენჭისხრას აღარ აპირებს. მანის ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ეძინსტვოს მეშვიდე ყრილობაზე განაცხადა, შემდეგ კი მთავრობის ხდომაზე გაიმეორა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები 2011 წლის ნოემბერში უნდა გაიმართოს. როგორც გოგოიტი აღნიშნა, მომავალი პრეზიდენტი გარედან მოსული კაცი ვერ იქნება.
კონსტიტუციის შეცვლას და მესამე ვადით კენჭისხრას არ ვაპირებ. ბევრი შეშფოთებული ადამიანი რეკავს და მსურს ყველას გასაგონად თქვა, რომ რესპუბლიკიდან არსად წასვლას არ ვაპირებ. მე საკუთარი თავი ხალხის სამსახურს მიუძღვენი და სადაც არ უნდა ვიყო ყოველთვის ხალხთან დავრჩები, რადგან თანამდებობა არაფერს განსაზღვრავს. მთავარია ამჟამინდელი კურსი შევინარჩუნოთ. არავის კონდეს იმის ილუზია, რომ აქ უცხო ადამიანები ჩამოვლენ და ვიღაცას თავს გარედან მოგვახვევენ. ასეთი რამ არ მოხდება.
გარეთ მყოფ ადამიანებში გოგოიტი მოსკოვში მყოფი ოსური ოპოზიცია იგულისხმა, რომლის ლიდერი ალბერტ ჯუსუევია. ჯუსუევის გარშემო შემოკრებილნი არიან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი მოხელეები, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ანატოლი ბარანკევიჩი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იური მოროზოვი და ცხინვალში ყველაზე გავლენიანი ჯამბულათ თედეევი, მეტსახელად ჯიკი. იგი რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და რუსეთის პრემიერთან ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირია. თავის დროზე სწორედ თედეევმა ჩამოიყვანა გოგოიტი ცხინვალში და ლუდვიგ ჩიბიროვის დამარცხებაში დაეხმარა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისინ მოსისხლე მტრებად იქცნენ. გასული წლის განმავლობაში ხშირად ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა და გოგოიტისთვის მესამე ვადით არჩევის უფლების მინიჭება იგეგმებოდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნა, რაც მოსკოვური ოპოზიციის გააქტიურებას დროში დაემთხვა. გარდა ამისა, გოგოიტის ურთიერთობა საკუთარ პრემიერ-მინისტრთან ვადიმ ბროცევთან დაეძაბა რუსული ფულის გადანაწილების გამო. გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ მინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ გოგოიტზე ზეწოლა კრემლიდან განხორციელდა და მას უარი ათქმევინეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რადგან გოგოიტი მითვისებული რუსული ფულის გამო საკუთარ ხალხშიც დაკარგა ავტორიტეტი. მინდიაშვილის აზრით, მოსკოვი ფსონს ოსური ოპოზიციის რომელიმე ლიდერზე დადებს.
გოგოიტის ეს განცხადება, რომ კონსტიტუციაში არავითარ ცვლილებას აღარ შეიტანენ და მესამე ვადით არაპირებს იგი პრეზიდენტობას უნდა ჩამცხოვოს, არის მოსკოვიდან ზეწოლის შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდი გოგოიტი ჩანდა სეპარატისტების თვალში, როგორც ეროვნული გმირი, ახლა საკმაოდ დაკარგული აქვს პოპულარობა და ამის გამო აც მისი რუსი ბოსები კრიმეას უნდა გამოყოფილი. მოსკოვის ყველა თავისი ფავორიტი, თუნდაც აი იგივე ცნობილი რუსოვი და იმისი გუნდი, რომელიც მოსკოვში ამ მომენტში, რა თქმა უნდა, მოსკოვი გააკეთებს იმ ადამიანებს განაჩევას, რომელიც ეს უფრო ისარები იქნება.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე საარჩევნო მარათონი უკვე იწყება. საკუთარი ფავორიტი გოგოიტისაც ხავს. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, დე-ფაქტო ლიდერს ძალიან უნდა, რომ მომავალი პრეზიდენტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელი გენერალური პროკურორი თეიმურაზ ხუგაევი გახდეს. ხუგაევს კარგად იცნობდა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ვლადიმერ სანაკოევი.
ხუგაევი თავის დროზე ვლადიკავკაზში მუშაობდა, MVD-ში თუ პროკურატურაში, ეჭიდან იყო გამოგდებული, უარგის იყო პირად თავის პროფესიაში, როგორც იურისტი, მაგრამ ნატესავი რო არის, იმიტომ არის გენპროკურორი, თავის ხალხი დაარქენა.
ექსპერტების აზრით, გოგოიტის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი ფავორიტის გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. ბრძოლას ოსური ოპოზიციაც აპირებს, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მაინც მოსკოვში გადაწყდება და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტი კრემლის ფავორიტი გახდება.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უკვე დაწყებულ მზადებაზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ადგილმდებარეობა ზუსტად 3 წლის წინ შეიცვალა და 2007 წლის ივლისიდან თბილისის ნაცვლად ბათუმში მუშაობს. მისი ამ დროისთვის ბოლო გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ სახალხო დამცველის სარჩელს შეეხებოდა. დავის საგანს წარმოადგენდა თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანული კანონის ნორმა, რომლის თანახმად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება არ ჰქონდათ. სახალხო დამცველი მიიჩნევდა, რომ მსგავსი ნორმა არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას ანიჭებს ყველა ადამიანს მიუხედავად მისი მოქალაქეობისა. 28 ივნის ომბუდსმენის და პარლამენტის დავა საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოს განაჩენს კიდევ რამდენიმე მოსარჩელე ელის. შემცირდა თუ არა თბილისიდან ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადატანის შემდეგ მისდამი მიმართვის შემთხვევები და რა შინაარსი საქმეები განიხილება ამჟამად, ამის შესახებ ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ბათუმში 3 წლის წინ იმ შენობაში დაიდო ბინა, სადაც აჭარის უზენაესი საბჭო, უფრო სწორად ასლან აბაშიძის პირადი რეზიდენცია იყო. 17 ივნისს კი პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ინაუგურაციის შემდეგ თავის გამოსვლაში აღნიშნა.
ადრე უბრალოდ როგორც პოლიტიკურ პარტიები თვლიდნენ, რომ ბილას რომ გაიგვიძებდნენ, საქმე არ ქონდა, უბრალოდ უნდა გაეულოთ ფოთა შორის შეეულოთ და ტელევიზორში გამოჩენილიყო იმით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს დანაგინებდნენ და რაღაც სკანდალებს აწყობდნენ. ახლა აქ მოდის ის ხალხი, ვისაც რეალურად ჭირდება თავისუფლების დაცვა.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ადასტურებენ, რომ საპროტესტო აქცია მათ შენობასთან ამ სამი წლის განმავლობაში მართლაც არ გამართულა. სტატისტიკა ამავე დროს იმასაც მეტყოლებს, რომ შემცირდა სარჩელთა რაოდენობაც. ამის თაობაზე უფრო კონკრეტულად სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის მთავარმა მრჩეველმა თეიმურაზ ტუღუშმა ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმში გადმოსვლის შემდეგ მისი აქტივობა, საქმის განხილვის აქტივობა მისი მხრიდან არ შემცირებულა. აქ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში როგორც ასეთი რაოდენობრივად კონსტიტუციური სარჩელების ოდნავ გარკვეული კლება შეინიშნება, მაგრამ ეს არ შეეხება არსებითად განსახილველ საქმეებს. თუ ავიღებთ დავაკვირდების სტატისტიკას, არის საინტერესო მომენტი ის, რომ მაგალითად 2000 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა სულ 26 სარჩელი, ამათგან არსებითად მიღებული იქნა მხოლოდ 5. ხოლო 2009 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა სულ 17 სარჩელი და ამ 17 სარჩელიდან არსებითად განსახილველად მიღებული იქნა 8. ისე იგი იმაზე მეტი ვიდრე 2000 წელს. ისე იგი ის მანიშნებელია ეს. უშუალოდ სარჩელების შემოსვლა მოიკლო, მაგრამ რიცხვი ამ სარჩელებიდან, რომლებიც არის უფრო რეალური საქმესთან დაკავშირებული და მათთან დაკავშირებით უკვე შინაარსობრივი მსჯელობა შესაძლებელია და უკვე აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალება, რომ აი სამართლებრივი შეფასება გააკეთოს ნორმების, ასეთი სარჩელების რიცხვი პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ მომატებულია.
როგორც თეიმურაზ ტუღუშმა აღნიშნა, გასულ წლებში სხვადასხვა ინსტიტუტებს ერთი შინაარსის სარჩელი შემოქონდათ, რაც რაოდენობა ზრდიდა, თუმცა არსებითი განხილვის სფერო მხოლოდ ერთი სარჩელი ხდებოდა. ასეთივე შემთხვევაზე ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან კონსერვატორმა დავით ბაციკაძემ, რომელმაც სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში გასულ წელს შეიტანა.
ჩვენ ვაპროტესტებთ ცვლილებას კანონში, მანიფესტაციებსა და თავშეყრის შესახებ, რომლებიც მიიღო პარლამენტმა. ჩვენს გარდა შეტანილი ჰქონდა მაშინ ოქროშვილის პარტიის სახელით ეკაბესელია, ამდენადაც ვიცი, მაგრამ ჩვენ დავამატეთ იქ ერთი მუხლით მეტი ჰქონდა. გააერთიანებენ საბოლოო ჯამში ამ ორივე სარჩელს და ერთად განიხილავენ. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ის ცვლილება რაც შეიტანეს 20 მეტრი დაშორები და კიდე 1000 სხვა შეზღუდვები, ეს არის ანტიკონსტიტუციური, რადგან კონსტიტუციას როგორც წერია, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ცვლილება აქვს შეიგრიბოს და გამოხატოს თავისი აზრი. ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, იმიტომ რომ შეზღუდვების დადგენა უკვე საერთოდ კონსტიტუციის დარღვევაა. ნახოთ რა ველოდებით.
საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის მრთავარი მრჩეველი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელთა კლების ტენდენცია მართლზომიერია.
მოგახსენებათ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს არ აქვს არსებობის დიდი ისტორია. 1996 წელს დაიწყო აღნიშნული სასამართლო მუქლება, ის მუშაობა და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩამოაყალიბა არაერთი მნიშვნელოვანი მიდგომა ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ, დააფიქსირა თავისი პოზიციები და შესაბამისად თავისი კომპეტენციას მკვეთრად გაუსვა ხაზი, სათხედავს თავის თავს რა კომპეტენცია აქვს მას და ისეთი არარეალური სარჩელები, რომლებიც იდეაში საერთოდ არ შეიძლება არათუ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადი იყოს, რა თქმა უნდა უკვე სასამართლოში არ შემოდის. შემოდის სასამართლოში სარჩელები, რომელიც ნამდვილად უფლების დარღვევა არ დარღვევასთან არის დაკავშირებული და მოსარჩელები რეალურად აყენებენ საკითხს ამა თუ იმ უფლების დაცვის შესახებ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა ბოლო გადაწყვეტილება 2010 წლის 28 ივნისს გამოაცხადა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის ზოგიერთ დეტალზე ბათუმიდან ტაიმედაშვილი საუბრობდა, პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ ახალ მემარჯვენეებს დღეს კონსტიტუციის მისეული პროექტი გააცნა. ლეიბორისტულმა პარტიამ ვენეციის კომისიას მიმართა მხარი და უჭირეს მის ინიციატივას, რომლის თანახმად ახალი კონსტიტუცია პრეზიდენტებს ვადის ამოწურვის შემდეგ მთავრობის, პარლამენტის და სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელი პოსტის დაკავებას შეუზღუდავს. კვირის პალიტრამ გაზეთის საქმიანი რეპუტაციის და ჟურნალისტ ხათუნა აზერბაიჯანის პატივის და ღირსების შელახვის ბრალდებით პარაფსიქოლოგ ირაკლი ლომაიას სასამართლოში უჩივლა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მეკრთამეობის გამო დღეს ხაშურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ჩინოვნიკი დააკავეს. საქართველოში უხუცეს ქალს სტალინჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში მცხოვრებ ანტისახუჩავას დღეს 130 წელი შეუსრულდა. თქვენსმენთით პროგრამას 15 წუთით ავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ დალღაზე FM 7.4.